Velkommen til podcast. Her er det Mia Damhus fra Center for Ernæring og Terapi. Og du er inde på det podcast, der hedder Mød eksperterne. Og i dag har jeg besøg af Malene Storm Poulter. Og Malene, du er jo uddannet ernæringsterapeut inden fra os, fra CET. Og skrev et rigtig spændende speciale. Så velkommen, og vi glæder os til at høre lidt om det, der er dit særkende, og det, du ved allermest om.
Tak, Mia. Det er dejligt at være med i podcasten. Jeg skrev jo speciale om evidensbaseret kost- og livsstilsvejledning til kvinder i fertilitetsbehandling. Og det er noget, jeg har arbejdet meget med, også førhen i forhold til fertilitet og de klienter, jeg har haft. Og det er en hjertesag for mig.
Det er jo også et fantastisk område at arbejde med, hvor det handler ikke så meget om sygdom, som det handler om at skabe noget fantastisk nyt liv og bringe en masse glæde ind i familierne.
Ja, og det er noget, som jeg selv har haft inde på livet førhen, og derfor blev det en passion for mig og noget, jeg har dykket dybt ned i mange år. Og så har jeg valgt at tage uddannelsen hos jer for at forstå noget mere om biokemien og hvordan tingene arbejder i kroppen. Og det har helt sikkert været en kæmpe fordel at få en større forståelse af kroppen, og hvordan den arbejder, og mitokondrier, og alle de her nørdede ting, som vi har været så heldige at komme igennem på de 3 år, vi har været hos jer.
Ja, for det var netop en af de ting, jeg ville spørge dig om, sådan at du kunne fortælle dem, der lytter derude, fordi du har jo en rigtig god uddannelse i forvejen, før du kom. Du er root cause behandler.
Ja, så det er en uddannelse, hvor jeg dykkede dybere ned i mineralbalancen i kroppen, og hvordan den er linket til inflammation i kroppen. Og der lærte vi også en lille smule omkring mitokondrier, men det handlede også meget om at forstå protokollerne, og hvordan man arbejdede med klienterne. Og jeg kunne også se, at det, jeg gjorde, det virkede. Men det, jeg gerne ville, det var at forstå, hvorfor det virkede. Og så dybt kom vi ikke i den uddannelse, som jeg havde på det tidspunkt, og derfor så søgte jeg med lys og lygte efter et sted, hvor der var noget evidensbaseret tilgang med en god bund i både functional medicine, men også den holistiske tilgang til kroppen, hvor vi er en helhed med både følelser og en fysik og en biokemi, der skal fungere sammen. Og det fandt jeg hos jer. Og det, som jeg læste om den, og det, som jeg troede, jeg fik, var helt sikkert også det, jeg fik. For den var noget af det, jeg kunne finde, der gik dybest rent akademisk, faktisk.
Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for at høre, fordi det er jo det, vi godt synes, vi... Det er derfor, vi synes, der er lidt en begrundelse for, at vores uddannelse stadigvæk fortsætter nu her, selvom det er over 20 år, vi har kørt. Det er faktisk siden 96, så det er næsten 30 år, at vi har kørt uddannelse, ikke? Så vil du sige lidt om, hvad du hyppigt ser omkring fertilitetsproblemer? Hvad er dine... Hvad er dine erfaringer? Hvad er det, som folk kæmper med?
Jeg vil sige, at der er 2 kategorier. Der er dem, som kommer og har prøvet alt, som egentlig forstår rigtig meget i forvejen omkring kost og livsstil, og de har allerede brugt år på at læse sig til, hvad kan de egentlig gøre. Men de har stadigvæk... Der er så meget forskelligt derude af information, så det kan være svært at ramme præcist, hvad er det så, der fungerer i forhold til min livsstil og i forhold til min kost. Så selvom de allerede har gjort rigtig meget af det gode og rigtige i godsøjne, det er jo også individuelt, men ofte er der bare en blind vinkel, når man, det er ens eget helbred og ens egen livsstil, man skal kigge på. Så det er den ene gruppe, hvor at vi kan stadigvæk skrue på en masse knapper hos dem og få et bedre resultat i forhold til fertiliteten. Den anden gruppe, det er dem, der kommer, som måske har et højt BMI, eller en højt fedtprocent, de har måske hormonelle ubalancer, diagnoser som PCOS og endometriose og adenomiose, og de har nogle helt andre problemstillinger, måske omkring insulinresistens og nogle blodsukker, der er i ubalance, og der er også nogle gange nogle afhængigheder i forhold til måden, de spiser på, og hvorfor de spiser, som de gør. Og det er en helt anden tilgang, typisk, som jeg vil bruge i forhold til, hvis det var den anden gruppe, som har egentlig, når man kigger på det udefra, styr på både kost og livsstil. Men tit så er der nogle skjulte ting, som kan være svære selv at gennemskue, når man står og har udfordringer med fertiliteten. Og der er også nogle af dem især, der er uforklarligt barnløse, hvor man heller ikke umiddelbart kan se det udefra, hvad er det så, der ikke fungerer. Så det er de to typer, der typisk kommer.
Jeg kan huske nogle eksempler fra klinikken, hvor altså vi ser jo også sådan nogle inde hos os, og der har jeg set nogle eksempler på den første kategori, du taler om, men hvor der sådan alt er sådan set gjort meget fornuftigt, men så er der en enkelt triggerfødevare, som folk faktisk ikke er opmærksom på, at de ikke i virkeligheden ikke kan tåle. Men det er på den måde, at de ikke har nogen sådan måske meget markante symptomer andet end infertilitet. Og når man så får den ene fødevare ud, så kommer der faktisk et barn ud af det. Er det bare mig med mine få graviditeter, han er sagt, mine få fertilitetsklienter? Du har det næsten som dit hovedindsatsområde, ikke også?
Jo.
Men ser du også det, at det kan være, at der kan være de her ting? Altså det kunne jo typisk være sådan nogle af de almindelige ting, som gluten eller mælk eller sådan noget. Som
ja. Altså jeg ser tit, der er noget med fordøjelsen, som de måske ikke nødvendigvis er helt bevidste om. Det kan også være, de tænker, at den måde, deres fordøjelse fungerer på, er helt normal. Men tit så kan man jo se, der er jo et spørgeskema, inden de kommer hos mig, som jeg kigger igennem. Og så er der nogle gange nogle ting, hvor man tænker, hov, der er noget hovedpine, og der er også nogle gange, der er nogle fordøjelsessymptomer, selvom alt andet måske. Så, og der er det helt rigtigt, der kigger jeg også efter, hvad har de egentlig spist? Hvad spiser de meget af, og hvad spiser de jævnligt? Og er der noget der, som vi kunne tænke? Så indimellem kan jeg godt finde på at tage noget gluten ud, for eksempel. Men det er ikke. Det er sjældent det første, jeg gør, faktisk.
Nej.
Jeg har jo dem ofte i 3 måneders forløb. Og der starter vi altid ud med lige at bygge op først. Og hvis det ikke går så hurtigt, som jeg gerne vil have tingene til at gå i forhold til, at jeg kan se, at de får noget mere energi, eller der kommer færre hovedpiner, så går jeg ret hurtigt derefter i gang med at se, er der så noget på kosten også, som kunne gøre os i forhold til at tage noget ud, så vi får de resultater lidt hurtigere, som vi gerne vil have. Og det er helt klart ofte, at jeg ser det. Men det er generelt også med den anden type af klienter, hvor det ofte er blodsukker og nogle andre ting, lidt mere grønt på tallerken typisk, der skal også til. Der ser jeg rigtig tit, at inden for et par uger, jamen så har de allerede mærket effekten på kroppen i forhold til en bedre søvn og mere energi, og de kan mærke, at de ikke får så mange cravings, der er mindre brain fog om eftermiddagen, måske på arbejdet, og det, der kan jeg se, så virker det vi gør, og så fortsætter vi med at kigge på, hvordan kan vi ellers skrue, men så er det en god start, så er man på rette vej i hvert fald som udgangspunkt. Men der er også noget, og det kunne jeg også se i forhold til min opgave, at toksicitet spiller en kæmpe stor rolle også i forhold til fertiliteten. Og der er det godt ligesom at have det med ind, og så nogle gange, så kan jeg godt finde på at tage lidt udrensning ind over. Hvis ikke de sådan har en behandling, der kommer lige inden for de første par måneder, så kan jeg godt finde på at hjælpe dem med at få udrenset lidt toksisk metal også, fordi det gør en kæmpe forskel. Også for fertiliteten og for ægkvaliteten.
Det kan jo være et dilemma, hvis man nu er i den sidste ende af, hvad man tænker er den biologiske fertilitet, og så vil du gerne udrense dem, og så skal de faktisk holde pause i deres forsøg indtil en vis tid. Hvordan, er det noget, du støder på? Er en bekymring? Eller?
Nej, for jeg lægger det altid ud som et valg, de selv kan træffe og sige, Jeg tror, at du kan få mere ud af det, hvis du får en udrensning først, og lige tager og venter nogle ekstra måneder med den næste behandling. Men det er op til dig. Jeg vil aldrig presse det ned overhovedet på nogen, fordi de i forvejen er så presset og stresset med, at det skal ske så hurtigt som muligt. Så hvis deres mavefornemmelse går i en anden retning i forhold til, hvad de selv har behov for, så vil jeg ikke stoppe dem i at sige, at det er aldrig et must, men det er altid et tilbud i forhold til min faglige vurdering af, hvad er den rigtige vej at gå nu.
Ja.
Og det er jo individuelt også i forhold til den enkelte.
Og det er jo et kendetegn i det hele taget for os ernæringsterapeuter, at vi tillader os at følge klienten mere end at følge målet. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså jeg har jo ikke en fast, kan man sige, selvom jeg har 3 måneders forløb, så ser de alle sammen forskellige ud, alt efter den enkeltes ressourcer og også følelsesmæssige balance og stressniveau. Og hvad har de egentlig også af præferencer i forhold til kost og livsstil? Hvor meget kan vi egentlig ændre på det, de gør, uden det bliver en ekstra stressfaktor. Det er ikke ligegyldigt, og derfor er det også meget forskelligt, hvad det er, jeg gør med den enkelte. Der kommer også nogen, der i forvejen er sygemeldt med stress, Og der kan du jo heller ikke lave en fast, nu skal du gøre alle de her mange ting på en gang og ændre, fordi de er slet ikke der, hvor de er klar til det. Men så tager vi de lavt hængende frugter først og siger, så er det de her tre ting, du skal fokusere på. Eller én ting, alt efter hvor langt de er. Så ja, det er lige præcis det, som vi også har lært af jer ude på ernæringsterapi, at vi skal sørge for, at vi ser den enkelte som et helt menneske, og ikke bare som en, der skal igennem en bestemt protokol for at nå et mål. Og det har været rigtig dejligt også. Det var hele tiden noget, som jeg altid, kan man sige, har gjort. Men det er rart at blive bekræftet i, at det er den rigtige vej at gå, også i forhold til at få det bedste resultat for den enkelte. Og det synes jeg også, min erfaring er, at det giver resultat, selvom man ikke nødvendigvis går med 7 mileskridt de første måned eller to.
Og så er det jo meget tidens tern, at jeg ser i hvert fald mange af mine klienter med forskellige problemstillinger kommer, og de er allerede i gang med altså virkelig lange lister af kosttilskud. Virkelig lange, hvor at, der foregår en hel del vejledning online. Ikke? Der er også folk, som siger, at de sælger evidensbaseret vejledning eller protokoller for tilskud til ditten og datten og sådan noget. Det er også, ser du også det i, hos dine fertilitetsklienter, at, at der er et højt pres af kosttilskud allerede? Eller kommer de egentlig til dig og er sådan ubeskrevet blade på det område?
Nej, de har prøvet alt, ja. Alt i bogen, og de har jo ja. Hørt, at så har de hørt, at K10 skulle være rigtig vigtigt, og så prøver de noget agnus castus, og de tager også fat i noget homeopati, og de tager en prænatal multivitamin, og så, altså, der er virkelig mange råd derude, og der er mange også Facebook-grupper, hvor de får at vide, hvad der virker for nogle andre, og så prøver de også det, fordi det skulle være jo super godt, og det har det måske været for den person. Men det der med, at de ikke har haft en individuel vejledning, der kigger på præcis deres alder, deres vægt, deres måde at leve på, hvad er det, de spiser, hvordan er det, kroppen så snakker til os med de symptomer, de har, det har de aldrig typisk prøvet. Og derfor så bliver der ofte en oprydning i de kosttilskud, de tager også, fordi det er ikke alt, der hjælper alle. Og det er heller ikke sådan, at alle mine klienter får det samme, selvom i princippet alle sammen vil de jo gerne være gravide, men det er meget forskelligt, hvad jeg ser, at de typisk mangler enten i kosten. For eksempel, der er nogen, der ikke spiser ret meget fisk, eller der er nogen, der ikke spiser ret meget grønt, så ved jeg godt lidt om, også gennem vores uddannelse, hvor vi har været nede i dybden med, hvad er der egentlig i maden. Altså, hvad er det så også, vi kan putte mere af på tallerkenen? Og det er faktisk også noget, det jeg har fået meget med fra jer, og også fra dig, Mia, som jeg var meget på, det er altså kosten først. Vi kan ikke gøre noget med kosttilskud alene, uden også at få kosten med og få den rettet ordentligt op. Og der bruger jeg rigtig tit den tallerkenmodel, som vi jo bruger på at få nok grønt på tallerkenen. Og også nok med fedt, for det er også rigtig mange, der ikke får nok fedtsyre. Så det er noget af det, som har været godt at få med og få, igen, at få det bekræftet fagligt, at det er faktisk det første, vi skal. Også vigtigheden af mikrobiomet. Nu ved vi jo også, at det handler også om optagelse af det, man så får fra kosttilskuddet. Hvis ikke optagelsen er i orden, så får vi jo heller ikke det ud af det, vi skulle have haft. Selvom vi går og spiser en masse af det. Så det har været rigtig godt, og det er også det, jeg kan se. Det gør en forskel med kosten. Man kan ikke komme uden om den jo.
Og så er sådan et fertilitetsforløb, som nogen går igennem relativt belastende og stressende i sig selv. Ikke? Og især måske for kvinden. At skulle igennem, hvis det er med hormonbehandlinger, og der er deadlines, og der er cyklus-tjek osv. Altså, der er jo er der ikke hos mange af dine klienter egentlig et højt stressniveau alene, fordi de er i gang med noget infertilitet?
Jo, altså man siger jo faktisk, at kvinder, der har ufrivillig barnløshed, de har et stressniveau, der kan sammenlignes med nogen, der har en livstruende kronisk sygdom. Altså, de er stressede. Så det er som udgangspunkt kvinder i krise. Også på stressniveau. Nu er det jo også en sygdom, der er listet hos WHO. Så det er ligesom anerkendt, at det her det er en form for sygdomstilstand, hvor det kræver noget andet af vores kost og af vores måde at behandle de her kvinder på, end hvis det var en gennemsnitlig, sund og rask person, som ikke havde nogen problemer med helbredet. Det er en anden tilstand, og de har et pres på sig, som man tror, det er løgn. Så det her med, at de også møder en person, som forstår dem, og som i hvert fald selv har prøvet at kæmpe for at blive mor, for det gjorde jeg også med vores første. Det der med, at man selv har været lidt i deres sko, jeg var ikke i behandling, men at jeg forstår deres følelsesmæssige udfordring, og hvorfor det ikke kun handler om kost og kosttilskud. Det tror jeg i sig selv gør en kæmpe forskel for, at de også kan sænke skuldrene og sige, okay, det er ikke mig, der er ved at blive helt skør og klar til den lukkede nogle gange. Der er faktisk en forståelse af, hvorfor at jeg selv føler, at tingene er ved at køre helt af sporet. Og det er der rigtig mange af dem, der føler, når de kommer til mig. Altså fordi det er så sjældent, at det kommer, inden de skal i behandling til mig. De kommer til mig, når de har været i behandling et stykke tid, og det ikke har virket. Og der er de altså et sted, hvor det er rigtig svært at være. Og der er de klar til at gribe i noget, som er noget andet, end det lægerne måske har været i stand til at give dem.
Så det vi kunne sige til lytterne derude, det er, at hvis I er på vej til at tænke på, at nu er det måske tid til at planlægge et barn, så er det en rigtig god idé at tage en konsultation hos Malene, eller eventuelt en anden ernæringsterapeut, hvis der er en tættere på, fordi at optimere sig selv lidt, at det er sådan lidt blevet et fyord at sige optimere, men altså at lige at få styr på, at man ikke ligger for lavt på noget, eller at man kunne gøre lidt mere med sin kost, før man undfanger, så kan man jo blive sparet for både måske et infertilitetsforløb, og man kan også få en lettere graviditet. Er det ikke også rigtigt?
Jo, helt sikkert. Og det handler jo ikke kun om at kunne blive gravid. For mig, og det som jeg selv tænker, jeg gør, det er jo ikke kun for kvinden, det er jo faktisk også for barnet. Fordi det har også noget at gøre med ægkvaliteten, som igen smitter af på barnets sundhed. Og hvis moren også har en sund graviditet, hvor hun har mindre risiko blandt andet for svangerskabsforgiftning, og at der er ordentlig blodtilførsel osv., jamen så har barnet også de bedste forudsætninger for at få den næring, det skal have, for at kunne blive sund og rask i den anden ende. Så det er jo egentlig en super vigtig investering at sætte sig ind i, hvad er det, jeg kan gøre for at både optimere min egen fertilitet, men også for, at mit barn bliver så sundt og rask som muligt. Det for mig er det lige så vigtigt, men selvfølgelig er det først og fremmest at få kvinden godt videre, så hun får en sund og en bæredygtig graviditet.
Tak skal du have, Malene. Det, jeg tror, alle, der har hørt med, kan høre, hvor meningsfuldt det er at arbejde med det her, men også det spændingsfelt, det er, at det er kvinder eller par i krise på en vis måde, lidt sensitivt at skulle arbejde med, og kostændringer er altid et følsomt emne, og det bliver det jo ikke mindre, hvis man måske får den følelse, som kommende gravid, så får man en følelse af, at jeg har spist forkert, eller sådan. Så der er, det er jo et minefelt, hvor det er rigtig vigtigt, at man er klædt på som samtalepartner, som behandler, eller terapeut, eller hvad vi kalder os, så er det jo rigtig vigtigt at være klædt på til at være sammen med de mennesker, vi vejleder i øjenhøjde, og uden at være bedømmende eller fordømmende i tilgangen til den kost, som folk af alle mulige gode grunde har valgt, og måske som du måske kan forbedre på. Og sådan, så.
Ja, altså jeg kan jo sige, at det eneste, man ikke må få hos mig, det er dårlig samvittighed.
Ja.
Fordi den kan vi kan ikke bruge den til noget. Og man må egentlig som udgangspunkt spise hvad som helst, men det kan bare være en fordel at kigge på mængderne og hyppigheden, alt efter hvad det er, som nogen af os har som et go-to, eller noget, som vi uden måske har været bevidste om det, spiser nogle uheldige mængder af i hverdagen. Så det er ikke sådan, at jeg kan finde på at sige, at der er nogen, der har spist forkert. Men vi justerer det ind, så vi får nok af de gode ting, som kroppen gerne vil have, og vi minimerer de andre ting. Men der er ikke noget, jeg har aldrig, bortset fra, hvis det er gluten, man skal af med, eller nogle andre af de her fødevarer, vi kan se. Men det er ikke sådan, at vi jo er ude og er, kan man sige, med den store kølle og sige, det her, det må du ikke. Der er det jo altid, at folk også selv kan mærke efter og sige, hvad er det så, jeg egentlig har behov for, og hvad er det for nogle valg, jeg ønsker at træffe. Frem for vi også, altså vi kan også selv, eller jeg kan i hvert fald en gang imellem falde i det her med, og så bliver man pludselig ubevidst om, at hvad det er, jeg spiser, hvis jeg er lidt ekstra stresset. Så det er jo slet ikke så mærkeligt heller, at mennesker i krise, som er stresset og har meget i hverdagen, hvis der både er fuldtidsjob, der skal passes, og fertilitetsbehandling, der skal ligge på nogle bestemte tidspunkter osv., at man så ikke nødvendigvis har overskud til at sige, nu tager jeg også lige en masse bevidste valg på min kost og livsstil. Og der kan det være godt lige at få et roadmap og sige, okay, de her ændringer vil faktisk mindske forhåbentlig længden, jeg behøver at bruge af tid på at blive gravid. Og de fleste er jo faktisk klar til at gøre hvad som helst, når først de står der, og at det ikke har virket. Så jeg synes egentlig, motivationen i sig selv er virkelig imponerende, når de står og har så meget på deres tallerken i forvejen. Både fysisk i forhold til at skulle møde op på en klinik, men også i forhold til det psykiske belastning, der er i at være i behandling. At de kommer alligevel med en enorm motivation og enorm vilje til at ændre ting og på at handle. Og det synes jeg er virkelig inspirerende faktisk også for mig at arbejde med de her kvinder.
Ja, tak. Og med det så tænker jeg, at I der lytter derude har fået et godt indblik i, hvordan man kan bruge en ernæringsterapeut uddannelse til sådan lidt mere specialiseret. Hvor at jeg kunne måske som det sidste tænke mig at høre, hvad er dit mix af klienter? Fordi du ser formodentlig også folk, som ikke kun er i fertilitetsbehandling, eller hvor mixet er de klientforløb, du har? Er det mest?
Det er nok 70% i fertilitetsbehandling, eller ja, på vej i fertilitetsbehandling og prøver at gøre noget inden. Men ellers så er der også unge kvinder med PCOS og endometriose, som har det svært med en lav energiniveau i hverdagen, og de har måske mange smerter omkring menstruation og PMS. Og så har jeg også en enkelt mand, der bare gerne vil optimere, fordi at han har set hans kone også fik mange gode resultater ud af vores samarbejde, så nu han også hoppet med og vil faktisk gerne se, om han også kan få løftet nogle af hans kan man sige, udfordringer på helbredet, og få en bedre livskvalitet, så det ikke er så udfordrende at gå efter de mål og ambitioner, som de har i livet, i stedet for at føle, at de hele tiden er en lille smule trætte, og at det er svært at holde fokus og holde klare tanker. Der er mange, der har store ambitioner i år, som gerne vil være så produktive som muligt, og der kan det være svært, når at ens energiniveau ligger lavt, og man får brain fog klokken 2 om eftermiddagen.
Ja, men tak fordi du kom her i dag, Malene. Det var dejligt at høre fra din specialistvirksomhed. Og hvis nogen derude tænker, hvordan bliver jeg så dygtig som Malene, så er I velkommen på Center for Ernæring og Terapi. Klik videre ind på vores hjemmeside cetcenter.dk og gå ind og kig på uddannelsen og kontakt os, hvis I får lyst til at vide mere. Tak for i dag.